benefits that God has brought to us through your ministry. Amen. We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Matondo nangi, mpangi ni vile. Matondo nangi, kulutila mingi, mpangi ni vile. Mpe matondo na benu, dibumu. Muza wakaka ve, inakeli, nakache yao. Kasi, muke sepela, nantima mwune muvimba. Nyonsina, benu mezo la kutuba, samu na mwune. Mpe bimina, benu mesala, samu na mwune. Mpe kane vandaka ve, samu na benu. Yazo laka vanda ve, na mwune. Kane vandaka ve na mwundu, samu na kukwikila, nsangina nzambi. Pesaka mwune, samu na kulunga. Yake vanda ve, na mfunu ya kulunga yao. Yafu anavuanda zoli ya beto, na kusalaka kintuadi. Na yao, muke sepela, kileka mingi. Na yai, dibundi ya beto kekuzwaka ntangu nyonsu kuluchila fiochi na katikata beto awa na mchindo wa kusikisa. Ntangu ya, ntangu mkutaka kaka mwantangu fiochi miluta na kivinge manima. Mtu musi, pesaka munu pake musi. Mpe njitubaka, muke kuenda na estrade, mpe muke talisa yai na mpangi nivili. Na kufutula matundu na bansato wa munu na yanti. Mpe kubundana ya dibundu yae. Mpe yina, yanji zolaka tuba na beto, mvule yae. Mchino pasteur, naba mvula meluta. Mpe kivuvu, mpe bisambu, yina yanjike lantila, na kufana pasteur ya beto, ba mvula minke kuisa. Kidimbu na dibundu, mpe munu musi, mpangi ni vile.
Thank you very much, all of you. God bless you. I truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation, and I truly this morning feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry, and may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year is my earnest prayer. Thank you very much. Certainly appreciate it.
All right. Bane Fiochi. Mbote mingi, mubanza chi, bane ya fiochi ntangu yae, ke kuenda na bivinga ya bao, ya bao. Mpe ntangu yae, benu bambuka moyo, benu vwanda, bana bakente ya mbote mingi, mpe bana babakala. Kuna, na kivinga, na suka yae. Nsamu chi, na manime lukutakanu, mubanza chi, ya ketalana mchindu chi, ya vwandaka na kima, mibika na awa, samu na benu, na kusala. Ntangu yae, samu na bakuluntu. Mutindu, benu kemona, banti ya beto bantu inu. Kele lutangu ya fiochi. Beto kele, ntima chia chia, kina kufingila, tintangina, beto lenda kuzwa, dibundi ya malmalu. Kisika, beto lenda kabula, bakalsi yae. Mpangi ya beto ya Kento Arnold, kele na diboko inda, diboko musifi, kasi diboko inda. Mpe mwa mwane ya muni ya Kento, vwanaka tuba na munu, yanji tubaka. Papa, yekele mpasi mingi. Nampangi Kento Arnold. Yanji tubaka. Samu chi. Yanji kena kuzonzaka na beto. Na nzonzolina. Beto kebakula. Mpe na yina. Mwa kutenga tenga. Kesala. Kima musi. Mpe yanji ketelema. Mpe kesungika yao. Mbeni mwona. Na yina. Ya kesala yao mpasi. Na zulu. Ya Kento yae. Samu na kuzo. Kalsi yae nyonsu. Na yao. Beto kesepila na yanji. Mpe nguisa ni yanji. Ya yanji ambote. Na kusala. Yina yanji leenda. Na ntangu yae ansatu. Mfumu sakune yanji. Ntangu yae, beto ketula kivuvu, kilumbu mosi, ntama mingi ve, kana mfumu kuzola, samu na kuzwa, tabernakli ya nini. Kisika, beto kekuzwa, bivinga ya lukoli ya lumingu, ya mchindu na mchindu. Nsamu na babebe ya fiochi, na tablo ya flanel, mpebeto mekuzwa, na zuli ya share, na zuli yae, kivinga ya nini, ya bana, na vitri. Kisika ya infirmier, yina melongo kaka, kevanda kuna, samu na kukeba, bana nyonsi ya fiochi. Yake vwanda ve na kaka lakani na kacha bisalo na nyonsu na kutambula nto kuluta. Bana ya fiochi kile kupema ve. Mpe bawa ke bakula ve. Bawa fwana bakula bao. Bawa lenda ve kubakula beto. Mpe na yao kuna kisika nyonsu ke vwanda kaka mchindu muke kukila chi. Mfumu kesala beto kusale yao. Beto ke vwanda ve ya galasi. Kasi dibundi ambote. Beto kena kufingila. Na yao. Ntangu yae, samu na mpangi ni vile pe munu mosi. Mmebaka kaka, dibanza mosi. Ba yae, vandaka na bilele ya kitoko. Muza ba ve, mpangi ni vile. Mubanza ti, yakele yao. Muke ntima ve, samu ti, yake talana mchindu, sanduku. samuna munu. Beno ke kuwaka ve, mchinu mwusi samuna yao. Mpe kele, ba kostume, to ba kazaka. Mpe mu nyonso zoli. Ketala na mchinu mwusi, na yao ya, ya kele lakisati, ya kele ve, na wuzitu ya muntu awa. Mpe na yao, mukele na kazaka. Mpe muzabati, bau, ya kele ve kazaka, na yao ya, beno kele na mwusi pe, na yina, ya fana vwanda kazaka. Mpe kele kaka, beno ke sepelaka mingi, na yai. Mpe muke kwikila ti, mchindu ba pasteur, mivungi. Mpo va pasteur, zola kutuba, mvungi. Musina, ketwa disaka mamemi. Muke kwikila ti, beto ke futula matondo, na benu. Musina mwusa benu. Samuti, ya vandaka lutongo. Mpe mabanza ebenu. Mpe mbongo. Yina salaka, dikabu yai. Kusalama, na beto nasuka yai. Mpe na nzila, ya lenvu ya nzambi. Beto ke pesa nsilulu ya beto mwusi. Na kuvwanda, pasteur ya benu. Samu na kusala nyonsu, yina beto lenda. Samu na kutodisa benu, na nzile mbote. Mubanza, bantange kaka, mutindu, beto kezonzaka, mpe nyonsu. Ya lendaka vwanda, mpasi, na kubakula. Kasi, beto kezala kaka ya, mutindu, bantuadisi. Samu na kumeka, kutodisa benu, na kisikina, ti, na mfumbukulu. Ngeke sepela na beto mingi kuna. Na yina, beto ke talaka ve, ba yembi ya beto musi. Na kusalaka, untango beto ke zonza na beno. Ve, na babanza ya beto musi. Kasi, kumeka, na kusala kaka, mchino mpeve santo. Ke tuadisa beto, na kusala. Mpe kele ya beto, beto ke sala, ki ngolo ngolo. Mpe beto ke sala kaka, ki ngolo ngolo. Na kusala, kima mchindo musi. Yina kele, yambote. Samu na pasteur, mpe munu musi. Beto ke vutula matondo, na kumuna mwini. Dok, mpangi ya munya bakala, vandaka tubaka kati, yanji filisaka ndinga, na mpangi Frankie Weber na Floride, tubaka. Vemu sikaka, yina lendaka basika na Noel, mpe kusukula, parprise ya ditoma yanji, na maboko ya simisi ya yanji. Yanji vandaka sala, kima mchendo mwusi, na ya utia. Mbote, beno zabati, Floride, mele bana mwi, kena kutalaka na Floride ntango nyonsu, na yao, yafwana mata, na Indiana, mpe kumona. Mutindo nyonsu kena kubelama awa. Beno banza mutindi na vi. Na yao, beto kele na kiese ti. Ya pesaka beto kutala. Na mwantangu fiochi. Na suka yae. Kasi, na zule abima nyonsu. Beto kele futula matondo. Samu na nsemu ya mwane nzambi. Yina ke pesaka beto kulezima ya nsonya siku. Muke kukuhifula. Kana mwana bakale ya ntweni. Yina me kuisa. Lendaka vwanda. Na bibuche enji. Eto, ya kele, na kalcha lukolo ya lumini, na manima. Mwa muntu, kanabeno zola kufutuka kuna. Mpangi teloi, ngege tuadisa, mwana bakale ya ntweni na kalsi. Ya kele mbote, bantangu ya kaka, bao kezo laka kufuanda, na bao musi, beno zaba. Bao kele, na bimu, na mchindu nyonsu. Ina bao zola kusunzila. Mpe kele kaka, mchindina. Mwa mwane kento ya bamvula kumi na zuri. Mchindu muke tubake yao. Kanabeno kemona mwane kento ya ntuwele ya bamvula nana. Ivwa kumi kekangama peni ya nkoke kento. Mtangu nyosu kima mwusi ketambula mboteve. Denimemona ya kili na kima ketambula mboteve. Samuti ya kili na lusosono mi na nsungi ya bao. Beno lenda banza. Nkoke kento kili na saki. Ya bisikwiki, kisika mosi, yina enji lenda tula, diboko enji. Mpe mpangi kento ya ntuweni, mesyo yai, ya nini, kele ya kuzibuka, samu, na saki, ya bisikwiki. Nsamu chi, na mchindu nyonsu, bao zolaka kuzwa, kima ve ya kuzonsila. Kima ve, kasikaka, yanji, zolaka pelike, yanji. Mpe kubonjila enji, kasi, ya kele mchindu ya kele. Mpe beto kele, na kese chi, ya kele kaka, mchindu yina. Mpe na yina. Muke sala na samunu yina. Musalaka yao kilu mumusi. Na zulu ya malongi ya mwana di mimi. Mpe yembi. Mbeni memuna. Bao kele na bima ya mchindu nyonsu. Bao lendaka zonzila na bima. Ba framason. Loge ya ba framason. Bake na bima ya kuzonzila. Ba mpangi ya loge ya ba framason. Ba mpangi ya loge ya bante ya ngitukulu. Ba aleman ke vwandaka na bima ya kuzonzila. Samu na aleman. Samu na yina menzo ya beno mwusi. Ntangba aleman ke kutana na mwusi na yankaka awa. Mwusi mekatuka kaka menzo ya kele na bima ya kuzonzila. Mpeba klisto kele na bima ya kuzonzila. Ya kele samu na yina. Beto ke vukanaka na bisika mchindu ya. Na bisika ya mazulu. Na kata Kristo Yesu. Sam, beto kele, bisi ntoto, ya insi mwosi. Beto kele bizieti, epe banzenza awa, na inza ya. Na ina, beto kezolaka kufukana, kintuwadi, na basuka ya saba, na peba ntango, ya balukutakana bisamu. Samu na kufukana, beto mwosi kintuwadi. Samu chi, beto kele, na bima, na mutindo nyonso. Beto kezolaka kuzonzila, bima kintuwadi. Bima na kimvuka, ina beto kezolaka, mfumu, bisalu ya anji. Muntu musi na kacha ntime bao. Kepela na kima musi. Mfumu belusaka bao. Mpekezola kaka kutalisa bao musi kuna. Tele ina mfumu mesala. Muntu musi kuzoka lusakumuni ya nini. Mpekezola kaka kukwenda na dibuni. Samuna kubundana. Naba lusakumuni ya na muti ya kaka. Belume munu. Ya kele samuna yina. Beto kele na bima. Na mutindu nyonso. Yake monana na mutu chi, bamu ningu, kele mbute mini, na kacha dibuni, na suka ya. Yake monana na mutu, muke kukila vi. Yake li, na makelele, ya mutindu yae awa. Kasi, mukele na kese mingi, na bandandu ya rivei, ya lumingu meluta. Ben memona, yame pesa kaka ve, kuningana mosi. Kasi, bisika nyonso, bainsi ankaka, beto meku waka ne yao, ki mfumu vwandaka mbote. Ntangu yao, kana kaka kuyoka bakianvu yantama, kusungika bimu, mpe kukota kache na mfumu, kukubama, samu na kuzua, balu sakumuna. Kana mwantanguina, salaka yao, inki yazulaka vwanda, kana beto lanjila. Bini memona. Na yao, beto bika yao kufuave, kaka kulanjila, kuchamuna, na zule bisadilo ya kuluchila. Ntango nyonso. Chibi dimbi ya mulinga, ke muna nakuna, na mazulu. Chi Yesu Kristo, ke zinga. Mpe kele, na chia, ke na kupela, na kacha bantime beto. Na manima, mume sala mpikolo ya malmalu, muna mwosi. Mpe kento ya muna, mpe nyonso ina. Beto memona, bime kusosana mingi, pene pene na inzo. Mpe ya vwandaka ve na kidi kidi, mwuchindu beto vwandaka, ya kuningana, mpe ya kutokisa. Beto ke kuzo yae ve, mpe beto ke kuzo yao ve. Beto ke kuenda kaka na yao, na pima nyosu. Mpe beto ke sala, diaka ve. Na yao, mtangu yae, ya kele na mvula, ke kuise ya malumalu. Mpe beto ke kukilaka ve, na kubalula, bapaje ya malumalu. Beto ke kukilaka kaka, na kuyukama. Ya machichi ya ntama. Na yao, beno vwanda kaka ya kukipesa, beno musi na nzambi, na kachi ya mvula kekuiza. Beto zaba ve, yina mfumu kisala, samu na beto. Kasi, beto ke vutula matondo, samu na musi na musi ya beno. Muke vutula matondo mingi, na nzambi, samu na konso mamble ya nzuto ya Kristo, bisika nyonso. Mpena kachi ya bitezo nyonso ya kuswasana, ya balu kukulu. Atachi, wako mtindu, baofana wisana ve na munu. Muke vutula kaka matondo chi, muntu mwosi, atampe, kana muke banza chi, bake vwanda fio chi, na kifu, na kacha masonoko. Kasi, mtete, muke meka na kutelama, kieleka, samune yina, baoke kukilaka, umeku bama, kieleka, na kusimbisa, bampangi ya. Mpeba ya, kesimbisa ka munu, na kachi, ya bifu ya munu, mpe bima. Samu chi, ya kele ve, na mwosya beto ya kulunga. Kasi, na nsangu ya nkukile nkaka ina, ntangu, nuzonzilaka nsangu, yanji mwosi kukikabulaka na Pentecote, na katikacha ntangu, eto na lukutakanu, kisika ezo laka vwanda, na lukanu ya kubaka. Wapu mchindu ya dibundu ya, ke vwanda dibundu ya malmalu. Ya kele samu na ina, lukutakani mesalama. Mpe betoke muna chi, na buke ba akte, kapuzuri. Betoke muna, mutindu ya dibundina, baba kaka lukano. Inki kifuanu kusu ya dibundu. Inki dibundu ke vwanda. Inki dibundu ke sala. Ntangu ya umeyamba Kristo. Muzola yamu, mpe muke na kunwana, samu na dibundina, batu laka ntete. Na kilumbi ya Pentecote. Ntangu ya, yao vwandaka ngitukulu, na ntangu ina. Yao kele ngitukulu, ntangu ya, mpe yao kesale yao. Ntangu nyonso jisumu, kele nantoto, mpe bitumba, kevwane ngitukulu. Yao kevwane ngitukulu, samu mbambeni ya beto. Kasi, ya kele diaka, bime ntalu ya nzambi, ina beto kena kunwanina, na kukwikama, chie nzambi kesala, samu na beto. ntangu ya mazabusu mubanza ti mpangi ne ville mesala ya odesia mpe kuvwanda ne nzo samu na lumingu ya samu na kusambila mpe samu na kusosa kizizi ya mfumo na yina na mvula ya eke kuisa na lusalusu ya nzambi kanaendi kesalisa munu kaka muzola kupusa bitumba ngolo mingi kuluchila umesala kantete na luzingi ya munu nyonso mpe mubanza ti diambi ya nene ya mvula ya keluta na bilanga ya nzenza mpe Haiti mpe na bisanga mpe na Amerika ya Sud mpe na Afrika mpe na Asia mpe Inde mpe kuna na Skandinava mpe bayina nyonso fwana baka lukano sabale ya kana mfumu kepesa mosoa na yina ntango moke kuwa lutwa biso ya kusala kima mosi to kukwenda kisika mosi mfumu metinda munu na kusala mochindu yina kuna ntango basikaka na avion na zuli ya ntoto mpe ke monana mochindu awa mekwisa mosi mpe njitu baka o denomination yai kubwaka yai salaka ya nto yai kuendaka yimbi nto beto lendaka sala yai vi to lutumu metu bati beto lenda vwanda ve na lukutakano. Na yina, muzo la kutelama, kasi mmekuiza na nkumbi ya mfumu. Mpe muzabati, ya kele diablo kuna. Benwe muna, ya kele ve musa la kafoti, mukele ya kutuadisa. Na yina, beno lenda telama na mapeka ebeno na volan. Mpe kulanjila bitumba. Ntangu yai, ntete, beto zibula buku. Nto samu, na kulomba nzambi, na kuzibula yao. Mutindu beto ketanga yao. Muke zola kutuba. Samu ne inki. Muke nata nsangu yae na dibundu na suka yae. Yakele nsangu ya munya noele na dibundu. Yakele kanampeve sambu kesa disa munu na kupesa yina muke kukila. Samu ne yao. Ntangu yae. Ata mutindu mbuti yakele ya kusonama. Nakacha masunduku. Mpe ata mutindu mtu kibakule yao. Baofu anatala diaka na mpevi santu. Samu na kupesa yao na bantu. Mpe kile kaka na manime ya Noel. Mtangu benu mekuwaka masolo nyonsi ya Noel. Mpe nsamununu. Mpe nyonsi ya kaka ya bansangu ya Noel. Yeke vwanda mwa mutindu ya kaka. Samu la disolo ya Noel. Kasi diaka nzambi tulaka yao na zulu ya ntima ya munu. Mpe ntangu yae beto kulumusa bayintu ya beto na mwa ntangu fiuchi na mvandulu ya enji. Mpe mivudi ya ludedumu ya enji. Sama na kulomba kiadi. O nzambi, mvulusi ya beto ya kusakumuka mpe tata. Beto kebelama na kichange ya kimfumu ya kiadi. Na nkumbi ya mfumu yisu, mwani yangi, beto kele ya kukikulumusa na kukikulumusa nyonso na suka ya. Nsamu na kupesa na nge, bisambu ya beto, mpe kufutula matondo ya beto. Samu na bayina nyonso, nge salaka, samu na beto. Na sabale ya imeluta, mingi mingi, mutindu, bantimina, kele na nzala ya nini. Mpe bantu memanga kudia, mpe mpewe santo. Mesa kumuna bao. Mesa la bima enene na katikati ya beto. Mambevu mebeluka. Mpe nzambi mezabana. Ti yandike zing. Mpe njike zolaka bantu yandji. Mpe ti bandinga kelekaka keleka ya profete. Ntangwe njitubaka bandinga ya mfumu nzambi. Ntangwe njitubaka. Kana bantu yina bame bokila. Na nkumbi ya munu, ke vuka na kintuwaji, mpeke sambila. Na yina, muke kuwa, katuka na mazulu. Bandinga yina, kele kaka kileka, mutindu, kilumbu bazo nzaka ntete. Beto talaka ya mfumo. Ntangu yae, le mvukila beto, beto ke sambila. Na masumu ya beto nyonsu. Kukondo lukwikuli ya beto nyonsu. Yina kele disumu. Mpe beto ke sambila mfumo. Tingeke vutula na beto. Lukwikulu, gina mbala mosi, nyingisaka di bundu, gina entete. Mve kulomba, mbeto, ya bafululu, ya kitoko. Kasi, kulomba kaka, kia di anzangi, mpe samu, na mvwandulu ya enji. Mpe balusakune enji, na kukwenda na beto. Atachi, yake vwanda, na kata kilanga yani, to kilanga mosi, na banyisi anzezi. Atachi yakele, na zulu, ya bonfuamu. Toba mbeto ya kitoko. So whether it is at the battlefront to ata keli nandjile bitumba ata kisika yale ndaka vuanda mfumu luzolu yangi ya kulutila fiochi kele nsatu ya beta nini sama na kusadila ngi kumisa kaka yao upwelele na beto o mfumu tibeto ke kondwa venzila samuchi beto ke tambula na inza mpipa mpe ya kufuwa meso na katikati ya bantu ya masumu ya kufuwa meso na yao upwelele nzila ya beto tata mpe tuadisa beto mchie nongezola mamemi ya kilanga enge. Ti, mvungi ya mamemi na lembami mpe ya kukikulu musa kutuadisa bantu ya enji. Mutindu, beto kefingila nangi na suka ya samu na nsangu ya suka. Bika ti, mpeve santo kutuba pwelele na konsontima mpe bika beto simba di banza ya yina profete vwandaka tubila. Mpe na yina kele nabalu sakumunu ya nkembo ya mvwanduli ya nzambi. Samu na kusia misa ndinga nyonso.
We asked it in the name of Jesus, your son, our savior.
Beto ke lomba yao, na nkumbi ya Yesu, mwane nge, mvulusi ya beto. Amen. Muke yufula, bantu ya beto, nasuka ya, bayina, naba Biblia, kanaba uzola kutanga na munu, masonoko. Toku landa munu, mutinu muke tanga, kanabeno baka, buku ya Isaiah.
The prophet Isaiah and the seventh chapter. I would like to read from
Prophet Isaiah, mpe kapu sambuadi. Muke zula kutanga na kitini ya masonoko yae.
In Isaiah, the seventh chapter, we will begin with the
na Isaiah, kapu sambuadi. Beto ke banda na disolo ya nzambi na ashaz na nzile kumi. Na ina, mfumu tubaka diaka na ashaz na kutubaka. Lomba kidimbi ya mfumu nzambi yangi. Lomba yao, to na kibumbulu, to na zulu. Kasi ashaz tubaka, muke yufula vi, to diaka, muke meka mfumu.
And he said, "Hear ye, O house of David."
Mpenji tubaka, beno kuwa, o inzu ya David. Yakele, kime fyoti, samu na beno na kulemba bantu. Kasi, beno ke lemba, nzambia munu mpe. Na yao, mfumu yanji mosi, ke pesa beno ki dimbo. Tala, mwese mosi, ke kuzwa kifumu. Mpege buta, mwane bakala. Mpe bake bukila mkumbe enji Emmanuel. Mafuta mpe mafuta ya nyonsi yanji kekudia yina enji lenda zaba na kumanga yimbi mpe kusoo kusola mpote nsamuchi mtete mwana kuzaba kumanga yimbi to kusola mpote nisi yina ngeke manga banchino, bao zoli, kebika bao. Kanamule ndaka tuba, dilongi mosi, na yae. Sauna kubasisa, dibanza mosi. Mukezola kusadila ndinga, kidimbu ya kuluchila. Untangu beto ke na mpipa ya mudidi mingi. Mpeke monana chi na bantangu ya kaka ya kele mpipa mingi. Na nkukile ya, tibeto lenda mwona ve, maboko ya beto, na ntuale beto. Ya kele, na ntangu na ti, nsemu ya kutengama, kese maka kuluchila mingi. Ibame fidisa yao na beto, samu na kulakisa ti, ya lenda vwanda, na nsemu na mpipa.
This was during the time of the reign of Ahaz.
Ye yivuandaka na ntangu ya kimfumu ya Ashaz. Mchinu ya imbi. Mpika na beno tala. Mfumu tubaka atamba la mosive msangu na Ashaz. Kasi na inzo ya David. Uwa o inzo ya David. Ye yivuanda kidimbo. Samu ba uvuandaka na kacha mvita. Bampangi. Keno nisa bampangi. Mpe ya mwananaka mchinuchi ya vanaka ngunga ya mudidi ya banzietolo ya Israel. Mpen tange bao ya nzietolo. Kasi, nzambi bulaka ngolo, nanzile profete, ki dimbu ya seko, ntangu ya, bidimbu, kele bambala mingi. Bantu kele na bidimbu. Mpebe toke zinga na insa ya kufuluka na bidimbu. Mutu memeka na kusala kidimbu mwusi. Mutu memeka na nzila kusosa-sosa ya nji ya science. Na nzila ya nsalulu ya nji mwusi. Sao na kusala kidimbu yina ke vwanda ya kusosana. Tolu bambuku ya mayele ya nji. Mutindu nini ya nji kele. Tuwap mutindu ya dibanza ya nini ya nji kele. Ya nji salaka yi na kuna na kati ya bamfula.
For instance, when the marine intelligence saw
Mumbandu, ntangu mayele ya insa na isi ya bamfula nkama musi meluta.
Decided that they were so smart that they could give to
Bakaka,
the world
Lukan, tibao vandaka na mayele mingi, tibao lendaka pesa, na insa, kidimbu, ya mayele ya bao.
That they could build themselves a ship.
Tibao lendaka tunga, bao musi, buwatu, tiyaki vanda ve, na kitembu ya nene mingi, kidindisa yao. Mpeba ubukilaka buwatu ya ichitanika ya vwandaka lubambuku ya nsuka samune insa nsalulu yine nini ya lutungu ya babuatu kumaka na kisike kulunga tibau lendaka talisa na insa tibuatu yae lendaka ve kudinda na ina na lukengolo nyonsu na zule mayele ya bitungi, mpe nzonzoli ya bao, mpe masulu, mpe bansiamisa ya science, chibuatu ya lendaka viku dinda. Na ina, ntango bima, ketalisama na bantu mchindu ina. Ba, bake banza na kusala kivuvu chi, bima nyonsu, kele mbote mingi. Ntango nyonsu ina kusosa-sosa ya science, ketubachi ya kele mbote. Na ina, bavu andaka sabuka, nzadi ya nini, nakacha buatu ya, na nzietolo ya bao. Mpe banzaka ti, bavu andaka na lukengolo, tikima musive, lendaka sala bao imbi. Bao kuzwaka, feche ya nini, ya kukula malafu. Mpe ba kento nyonsu, mpe ba bakala, nakati. Eto, mubanza, mingi nakacha bao, mufu anatuba, laukaka malafu. Ata mpe, bao kituba, mpe pilote, mpe kapitene, mpe bao nyonsu, mpe binyumfuka, bandaka na kuyimba miziki ya jazz. Yina vuandaka mode ya nini ya kilumbina. Mutinu betuke na rock and roll bubu ya. Samu, bao vuandaka na lukengulu. Bao vuandaka na masua, yina bantu, pesaka inza, kidimbi ya mayili. Ya bao. Ti, masuwa ya lendaka nilisa konso mubu to konso mubu. Na ina, bao vwandaka na kati ya kulauka ya fechi ya. Yao, kuendaka na kati ya lubungi. Pemusi, ya bakapitene tubagati, mitu fanatala ba moteur. Kasi, lutumi ya nini tubaka. Pesa ya nji, kaka na ntuala. Beto fwana vwanda na por samu na mbukulu musi. Na ina, yanji vwandaka kuchisa na kacha lubungi. Mutindu ya vwandaka mfumi ya diambo. Kaka na kintulu mukina ya ututaka ditaji ya galasi. Pedi indaka na insi ya masa. Mpeba metuba na beto. Na nzile poete yina sonikaka mkunga. Nzambi na dibuka enja ngulu. Kela kisa na inza yai nyan lenda simba vi.
Their great achievement went to the bottom of the sea with hundreds times hundreds.
Kisalo yabayo nene kuendaka na isi ya mubu. Na bankama ya bantu ya kulawuka malafu kuna nakati. Yaki simba kakavi.
It was the late Adolf Hitler.
Ya vwandaka Adolf Hitler ya ntama. Yina pesaka na bantu ya Alemanya kidimbuchi. Yanji vwandaka munti ya kuluchila mayele. Yanji zabaka nyonsina metala luzingu ya basoda. Mpe kukondo kuseka yanji. Yanji zabaka mingi samune yao. Kasi yanji pesaka muswa na bantu ya Alemanya. Na kutunga yina beto kebo kilaka nzila ya majinu. Tonji lulu ya Siegfried. Kiyanji chamunaka bakiaza ya baton ya babeton. Mpe asye kintuadi. Yanji talisaka kivuvu ya yanji ne yao. Kiyanji zangulaka kartye generale ya yanji china ntuala. Kisika ba restaurant mpe bisika ya mumbomu. Vwandaka sala na isi ya ntutu. Kisika baku zwaka. Bakiansa ya baton ya asi mpe simo kintuadi. Ata muchindu ya kuendaka Alemanya vwandaka na kikisa. Ya vwandaka kidimbu ya lukengulu. Kasi kimvuka ya bilumbu yae bulaka yao na seko mpe Hitler na yao. Ya vwandaka Nimrod kilumbu musi. Yina tubaka ti, yanji ketunga, inzo zulu, yina kenata bantu yanji. Yanji lendaka lakisa, yina yanji lendaka sala, nanzila ya mayele yanji. Mpenji zulaka tunga, inzo zulu, yina zulaka kuenda, na zule matuchi, ti kananganzi ya nzamu kukuiza. Yanji zulaka luta, yanji na mayele, na kusosa sosa, yanji ya science. Yanji lendaka tula, mataji, mpe mataji, na mutindu ti, yanji lendaka nata, bantu na lukengulu na mayele yanji. Kasi yao kumaka putulu na nzila ya mufusu ya bandinga. Mpiba ulendaka atafyo chive kumanisa inzo nzulu. Ya vwandaka Nebukadnesar ina tungaka bibaka ya Babylon. Mpe na manima yao ninganaka. Ya nene mingi chi bayintu sambanu ya bampundu. Mpiba pusu pusu lendaka kwe na mbangu na bibaka. Mielu yao vwandaka nene mingi. Chi babakala tokaka luzingi ya bao nyonsu. Na kubulaka kisengu na bankotulu gina bankama ya batonu. Na kati ya mbanza nene bao bakaka bakompani ya bandu. Samu na kuzibule yao. Muntu ve zolaka simba Nebukadnesara. Kasi mkukila musi na kati ya muzobe ya kulawuka malafu. Na kubanza kati bao vandaka na lukengulu na manima ya bibaka ya bao ya science. Na bambele ya kilumbi ya bao. Kuna mekuiza jiboko musi na zuli ya kibaka. Mpe ya usukaka. Oo wakumutindu muntu memeka na kunata muntu na lukengulu. Samu na kupusa enji musi na lukengulu. Na nzila ya bidimbo ya nchi musi ya kisalo. Yake munana mutini, samuchi, bantu kesosa kidimbo. Yafana vwanda na lukanu musi, samune yao. Kima musi na kati ya muntu, yina kebukela lukanu musi, toki dimbo musi, kisika musi kuna. Tiyanji lendaka vwanda na lukengulu. Na ina nzambi tubaka, yanji tubaka. Muke pesa bao, kidimbu ya kukonda ansuka. Muke pesa dibundu, kidimbu ya kukonda ansuka. Ya zolaka vwanda ve, kibaka enene. Toi nzo zulu, yanji tubaka. Mwese mosi, kikuzwa kivumu. Mpeke buta mwana, mpeke bukila, mkumbe enji, Emmanuel. Yina ke vwanda, kidimbu ya kukonda ansuka ya nzambi. Wap mutindu ya kukikulu musa. Wap mutindu ya fiochi. Benu me bakula, tiakele, mwa bimina, benu keluta, mpeke zimbani yina zola kutuba mingi na nsambi dibuni lenda kuzua kivumu na suka ya na nsaluli ya beto mutindo organizasyon mpe bivinga ya nchi ya nene mpe bima kulunga beto kena kuzimbanaka mwa bima yina zola kutuba mingi na nsambi mpe mingi tina kisika ya beto ya nsuka ya seko beto mezimbanaka bima yae nsambi tubaka ti muke pesa nge kidimbo ya kukonda suka mwese mwesi kekuzwa kivumu mpeke buta bebe nsamu ne inki bebe nsamu ne inki yanjilendaka vwanda bebe mvangi yanji mwesi fwana kuiza mpe kuzinga na ngijikulu ya yanji samu na kufuanda kidimbu samu na mundu samu ni inki yazola kafuanda bebe samu ni inki yanji tubaka ve muke tunga kikalu ya nini mpebe no nyonsu mutino ndosi ya Jacob to muke katuka na mazulu na bakuluare mazulu nsinga mpe muke pesa nge ngulu ti mtangu beno kekangama beno mosi nakache yao muke zangula beno kasi yanji kuisaka ya kukikulumusa mingi mpe njitubaka bebe kebutuka yina kevwanda kidimbu ya kevwanda kaka kidimbu ve kasi ya kevwanda kidimbu ya kuluchila bebe na yina mayele ya science lendaka seka na ntuala ya dibanza ya mchindu yina kasi na nsambi ya vwandaka kidimbu ya kuluchila mwese mwesi kekuzwa kivumu mpeba kebukila bebe yae Emmanuel yina na nzile lutendulu kevwanda nzambi na beto yina kele kidimbu ya kuluchila nzambi mazulu kezingu na bandu kele kidimbu ya kuluchila ya kevwanda kaka kidimbu ve samu na kilumbu yina kasi sawa na kilumbu ya mpe bilumbu nyonso ti nzambi kezingu na bantu ya nchi Emmanuel nzambi na beto yaikele kidimbu ya nene yaikele kidimbu ya kukonda nsuka kidimbu ya kukonda nsuka nzambi pesaka mpe samu ne inki yanji kumaka fundufundu ya luvangulu ya yanji mosi mvangi kumaka yao fundufundu ya luvangulu ya yanji muntu vwandaka meka na kusala kima enene kasi ntangu nzambi pesaka kidimbu ya vwandaka mwa kima mosi muntu ke meka na kusala mambi ya nene nzambi kesalaka na mwa diambu ya fiochi muntu ke meka na kutuba samuchi muntu nyonso ke kwenda muchindu ya beto sala muchindu bao ke salaka na Hollywood nzambi zola lutangu ya fiochi yanji zola kubika bima nyonsi ya nene samu na kuzua fiochi yina bebe ke butuka mwa Emmanuel ke butuka nzambi na luvangulu mekuma kitini ya kivangu ya yanji mosi nzambi kiidiki ya mazulu mpe ntoto yina salaka fundufundu mpe bainchi mpe bima nyonsi na kele kukuma kitini yao yina kevwanda kidimbu yanji keluta na nzile ya muntu ntangu yae yanji zolaka kuiza mutindu ya nkaka yanji zolaka kuiza na nzile ya nkaka ya mitindu ya nkaka yina njifwana kuiza kasi yanji solaka na kukuiza mutindu ya samu na kupesa kidimbu ya kuluchila mwese mwesi kekuzwa kivumu peke buta mwana mpeba kebukila ya nchi Emmanuel ntangu ya samu ni inki yanji solaka ve na kukuma wanzio yanji zolaka sale yao yanji zolaka kuiza muntu ya kufuluka na bante kukula yanji zolaka kuma na mbote ya kufuluka yina mekatuka na mazulu na bawanzio mpe bantu nyonso ya mazulu ya kulala na bakuluara ya mazulu na kikalu ya oru mpe nzolaka mata kuna na kimvuka ya wanzio yanjolaka sale yao kasi yanji tubaka muke pesangi kidimbo kidimbo ya kuluchila kidimbo ya kukonda suka mwese mwesi kekuzwa kivumo mpeke buta mwana mpe ntangu yanjolaka sola kisikina mwana yezolaka butuka yanjolaka kulumuka na kikalo na mazulu nyonse kufuluka yanjizolaka kulumuka na mazulu mutindu wanzio tukukulumuka mutindu muntu ya muvimba ya kukula kasi yanji mpe zolaka kwiza na inzo ya ntino kasi yanji tubaka muge pesa kidimbo mpe kidimbo tubamaka na mivungi beno ke mwena yanji na kata kidikilu ya kufuka na bilele yina kele kidimbo ya kuluchila yina mebutuka na zulu ya kinkuku ya matufi ya bibulu mpe nsunga ya jibaya inzo kukonda bilele ya kutula na zulu ya nji Emmanuel diablo kezolaka kusala bima enene mingi mpe kusema nzambi kebumbaka bima ya kukikulumusa kidimbo ya kuluchila beno ke mwana bebe ya kuvinga na kati ya bilele ya kulala na kati ya kidikilu yai kevwanda kidimbo kidimbo ya kuluchila ntangu yanjivandaka na zulu ya ntoto yanjivandaka mputu mingi oku mutindu beto ketubila ntangu ya mpasi nani kele mutu ye ya fyochi ya kele Yehova. Yehova nzambi kumaka mundu bakaka kinkuku na zulu ya beto zabukaka yanji musi na nzambi mpe kumaka mundu beno tala kidimbu kumaka yanjivandaka nzambi mpe kumaka mundu mundu ya mvua mavi kasi mundu ya mputu yai kele kidimbu ya nini ngemelomba kidimbu nzambi tubaka muge pesa ngemosi kidimbu ya kukonda nsuka yanji zolaka kwiza mutindu ya nkaka mutindu mutubaka kasi bebe samune nki yanji kumaka bebe ntangu mwa yino yina ntete ya kukonda menu zibukaka na kati ya kijikilu yina na zulu ya berso yina ntete na suka ya ntete ya Noel na kati ya mwa kidikilu ya yanji mpe mwa makelele yina katukaka na ndinga yanji yina vwandaka nzambi keboka Yehova kedila muntu mekatuka na nzambi mpe vandaka muntu konso mpevu muntu yanji kwizaka na inza na kima musifi kasikaka muntu iki yanji vandaka meka na kusala iki yanji vandaka balukanu yanji bukaka mutindu bebe na kijikilu yanji bulaka mutindu mwana bakala na balabala yanji salaka mutindu muntu kasidiaka yanji vandaka Emmanuel yeikele kidimbu ya kuluchila nzambi kena kuzingaka na kati ya ngijikulu yina njivangaka kidimbu ya kuluchila yake vwanda kidimbu samunange yanji vwandaka mputu mingi ntangu njikwisaka na ntoto yanji lutaka na kati ya kivumu ya kudefa kivumu ya kudefa ya kento mosi mpe zolaka kudefa ntoni samu bazika yanji nzambi mwese mosi kekuzwa kivumu kukondo kufukisa banzutu Yehova defaka kivumu ya Mari kento samu na kusala kisalwina nyanzulaka pesa kidimu ya kukonda nsuka. Mpe vwandaka mputu mingi na zulu ya ntoto na manima bamfula makumi tatu na tatu na ndamu ya ministele. Nyanzulaka kudefa ntoni samba zika ya nji. Beno lenda banza, beno zonzila na di banze kulunga. Iki ngezo la kutuba na mutindu nyonso. Beno lenda ve kumona ki dimbi ya keleka ya kele Yehova kukuma mosi ya beto. Yehova nzambi na zuli ya ntoto. Mutindu munti ya boma ki zieti na insi yina njivangaka. Balo saka enji, mpeba pusaka enji, mpeba sekaka enji, basa ulaka enji. Ditadi ya disakuba, samu na mwote kukonda lukikulu. Ditadi ya kutuchisa. Diablo, samu na inza ya misambidi. Kasi, kidimbi ya seko, samu na mkwikidi, nzambi na beto. Kidimbu ya kuluchila. Ben memona yao, nzambi, memoni sama. Nzambi, keku kitalisa, yanju mosene insa. Mutindu, muntu, kechina. Zolaka kuiza, mutindu ya nkaka. Kasi, solaka, na kukuiza, mutindu yae. Beno kuwa yae, beno kondo yao vi. Mubanza ti, nzambi, vwandaka na yao. Na mabanza enji. Yake lomba na mtu. Yakele samu na mkwikidi. Yake lomba ntangu nzambi ya beto. Kekuma mosi ya beto. Kasi na mutindu ya nganda. Ya kukonda busantu. Ditadi ya disakuba. Muke pesa nge kidimbu. Mwase mwasi ke guzwa kifumu. Emmanuel, ke vwanda nangi. Nzambi banza kati, yake lomba na bantu. Ti nzambi ya beto, ke vwanda mwasi ya beto. Ti yanji ke sabuka, yanji mwasi. Mpeke kuma, fundufundi ya beto. Ti yanji ke kuma, kinkuku ya beto. Kinkuku ya bantu. Mvangi, yina salaka, bima nyonso. Mpe diaka, ya ulungisaka profesi. Ba profete, munake yao. Mpe kime nkaka, ndinga, kumaka putulu, nsuni, mpe zingaka, na katika cha beto. Yehova, ndinga, kumaka muntu, kumaka fundufundu, mpe zingaka, na beto. Kidimbu ya kukonda suka. Kesuka atafyo chivi. O, untangu beto kebanza na yao. Kidimbu ya seko. Bidimbu ya kuluchila ya bidimbu nyonsu. Nzambi, kekuma mwusi ya beto. Na yina diaka yanji fwana vwanda nkuna ya Abraham. Abraham ya keleka vwandaka nkuna ya Eve. Eve vwandaka nkuna ya kento yina zolaka kudiata. Intu ya nyoka. Kasi Abraham kanabeno lenda simba yao. Yanji vwandaka na lukikulu na nzambi. Yina vukisaka mpevi ya nzambi na nzuki ya mtu. Yakele kisika lukikulu kekuizaka. Yakele samu na yina. Yanjulaka vwanda mkune Abraham. Nsuni nyosove. Kasi kuvukane mpevi. Mpe nsuni kintuadi. Nzambi mekuma yanji mwosi. Kena kudila. Kena kuzimbisa imbi nyosu. Kena kuyalaka nzutu. Mfundufundu yina njivangaka. Mpeke zing na beno mutindu partenera. Kime nkaka yanji teleminaka atamba la mosive to teleminaka atamba la mosive misiku yanji. Yanji lenda sale ya uve. Na yao mwensi muge pesa nge kidimbo. Yake leve Titanic. Onyuve. Kasi, muke pesa ngi, kidimbu ya nkebolo. Mwese mwosi, kekuzwa kifumu. mpendi ke buta mwan, mpeke bukile enchi, Emmanuel, ina kele kidimu, inga. Ben memuna, na misiku ya nzambi ya mpulusu, mutindu ya vandaka na Boaz, mpe na ume, ya zolaka vwanda, mpangi ya pini pini. Mpe mutindu kaka, ina mundu, zolaka kuzwa mpulusu, nzambi, zolaka kumatata ya pini pini. Muzola benu kumone yao. Yanji kumaka atamba la musifin pangi na nyonsu, na mvuama, na ngulu. Kasi, yanji butukaka na kacha kijikilu ya kufuka na bilele. Ve samu na kulundu, kasi samu na muana. Yanji vuandaka nzambi na zule lufangulu. Yanji solaka na kusale yao. Yanji kuisaka ve mute kukula. Yanji kuisaka ti, yanji fwana tala mpasi, yaba nsatu, yaba bebe ya fiochi. Yanji kuisaka ti, yanji fwana luta, na kati, yaba mpukumuni, yaba ntuweni. Lendaka kweni, ti yanji lendaka sala, bampasi, mpe mitambu ya diablo, mutindu mundu, mpe kusala nzila, samu na bantu, yaba nsungi nyonsu. Yaba nsungi nyonsu, mpe bakale si nyonsu, mputu, mfuama, nyonsu. Yanji kumaka mputu, ti, na nzila, yabu mputu enji, beto lendaka kuma, mfuamu, mpebi biadi, na yanji, na kacha kimfumu. Kidimbu, zulaka pesama, kusabuka yanji mwosi, na kusalaka yanji mwosi, kimu, ya kuswasana, na ina yanji vuandaka. Ntangu ya, kidimbu ya kuluchila, kedila, mutindu bebe, kesakana, mutindu mwana bakala, samu, na kutambula mutindu mundu. Kasi, ya vanaka nzambi, ina vanaka zinga, bitezo nyonsa luzingu, mutindu, beto kesalaka. Beno zaba, nzambi mepesa, bidimbu mingi, tianji vanaka nzambi. Yanji pesaka, kidimbu na inza, ya kufuluka na maza, tianji vanaka nzambi. Nzambi, ya lufundusu. Yanji lousaka bantu, na bilumbi ya nuwe. Mpena ataka bantu, ya kudedama, na kacha nzaza. Kidimbu chi, yanji vanaka kaka. Mpe lufundusu vanaka kileka. Ya kele kidimbu, chikonsu musumuki, yina balulaka, mchima, kekufuave na lufundusu. Tibante kudedama, kekuzampulusu, nanzile kiadi ya nzambi. Yanji pesaka ya nkaka kidimbu na mulaka etia. Iki ya vandaka, mtangwa jikangaka, profete enchi, yina vandaka tia. Mwekuwa kudile banti ya mwana. Mpe ume bambuka moyo na nguisani ya munu. Yanji pesaka kidimbi ya nkaka kuna. Ti yanji vuandaka nzambi. Yina kezi tisaka nguisani. Ti yanji bambukaka moyo na nyonsina yanji tubaka. Konso silulu yina yanji salaka. Pesaka kidimbu na mulaka etia. Mpe ume kulumuka samu na kufurusa bao. Beno tala mbote nzambi na mitindo yanji ya kisalu. Mtango yanji vangaka mazulu. Mpe ntutu, nanti bukilaka ba wansu kintuadi, mpe njitubaka, bika beto, kisika nyonsu, na kacha masonoko, kisika, yanji salaka kima musi, na mutindu nyonsu, munu ve, kasi, tate ya munu, kasi, mtango njikumaka, na dikani ya mpulusu, yanji kuizaka, yanji musi, mtu musi ve, vwandaka na yanji, yanji vwandaka, musi, yina kaka, lendaka kuisa, wansu, lendaka ve kusale yao, mtu ya nkaka, bukilaka, mwane enji ya bakala, lindaka viku sale yao. Musi, bukilaka kima enkaka, mwesi ya santu, to mama ya santu, to santu musi, lindaka viku sale yao. Nzambi, zulaka kukwiza. Mpe muke pesa nge, kidimbu. Mwese musi, keguzwa kifumu. Mpe bebe, kebutuka. Mpe njike vwanda, Emmanuel. Nzambi na beto. Kidimbu ya kuluchila. Nzambi, nakacha bantu enji. Nzambi na bantu enji. Nzambi kumaka bantu enji. Nzambi pe mundu kumaka musi. Kidimbu. Ditadi ya disakuba samu na insa. Kasi kivuvu ya kusakumuka samu na mkwikidi. Kidimbi na bake zonzi la imbi. Yanji vuandaka na ntangu ya nkaka yina njisamisaka. Yanji samisaka na kufuluka ya maza. Ti yanji vanaka nzambi ya lufundusu. Mpe nzambi ya kiadi, na bayina, zitisaka misiku yanji. Yanji la kisaka, na mulaka etia, na nzile kidimu. Tiyanji ulaka zitisa, konson silulu, yine nji salaka. Mpena mubu ya mbu waki, yanji lakisaka chi, yanji kisala nzila. Samu bayina, vandaka meka, na kusala mbote, mpe kulanda, musiko yanji. Ata nyonsina, ke zenga yao, nzambi siya misaka na mubu ya mbu waki. Mpe pisaka kidimu, chi yanji lindaka zibu la mubu. Na konsu mpuku munu, yanji kisala, nzile kukiima. Beno tuba, mama, ke kukilaka ya uvi. Papa, ke kukilaka ya uvi. Dibundu, ke kukilaka ya uvi. Muke kipeve, nani, ke kukila ya uvi. Kanabeno ke kukila yao, nzambi, kesala nzila ya kukiima. Yanji pesaka kidimbu chi, yanji, kesala. Eba uvuandaka na nzile bao, mbalamusi, nensi ansilulu. Kisika nzambi, silaka bao. Mpe mubu ya mbuaki, kangaka bao. Mpe bao kutaka na mpasi. Bao zabaka ve, inki kusala. Nzambi la kisaka chi, yanji kisala nzila ya kukiima na konso mpuku munu, kumeka manyonso. Bendo lenda ve, kubika kuna tabaka, baka nzambi kilumbo mwesi. Bendo lenda ve, kubika kufuna, lenda ve kubika kuyiba, lenda ve kubika kudasuka, baka nzambi nange mtango mwesi. Kana bendo kena nsatu ve ya kukwenda na enzo nzambi. Mpe bendo lenda ve, kukuma kisika mwesi. Bendo baka nzambi, na bendo mbala mwesi. Bendo baka nsilulu yanji. Yanji siya misaka na mubu ya mbu waki. Ti yanji kesala, nzile kukiima. Nzambi pisaka bidimbu mingi. Na nkukilina, ntangu njitubaka na mivungi. Kwenda na Betelehemu. Samu, kilumbu yae, mebutuka Kristo, mvulusi. Kristo, nzambi ya kupakulama. Kilumbu yae, mebutuka na nzile kendo. Nzambi. Mvena kusalaka yanji nzambi, ntangu ya, yanji defaka kaka kivumu ya kendo. Mchino mwusi, yanji sumbaka, nzutu ya, sauna kulonga, nsambi ampote. Mchino mwusi, yanji mebueta, nzutu ya beno. Sauna kusala, kisaluna, yanji zula kusala, nanzile beno. Samuchi, yanji kele kaka Emmanuel, kidimbu, nzambi na bantu yanji. Nzambi kezinga, nakati ya bantu yanji, kidimbu ya kuluchila nini. Ya kukonda nsuka, ya ulenda kubua, atafyo chivi, ya ukevuanda, ntango nyonsu, kidimbu. Beno kizunzila, na bidimbu yae. Wapu mchindu samane yae. Ntete, beno kuzo kidimbu ya kaka. Kidimbu ya kuzonza na bandinga. Kidimbu ya kupesa profesi. Kidimbu ya mazulu. Beno fwana vutuka, na kidimbu ya ntete, ya seko. Mpe kidimbu ya kukonda nsuka. Beno sungama na kubanda. Mpe na zulu ya lufulu yina. Yina kele ditagi na nzila ya bansungi. Mpe kima mwosi ve kisimba yao. Mielu ya gifelo ke termine yao. Kasi baki nunga yao ve. Beno kuzua kidimbu yina. Mwese mwosi kekuzua kivungu. Mpe kebuta mwana. Mpe njitubaka na mivungi yae. Tala mutindu beno kemwana yanji. Yanji kevuanda na kacha kijikilu. Nakacha kijikilu ya kufuka na bilele. Mpe ntangu, beno ketala na zule enji, beno kukila. Samuchi, yanji kile nzambi, nakachikacha betu. Kidimbina, vwandaka kaka ve, samu na mivungi. Kasi, bape saka yao, na enze ya mufimba. Samu na kutale enji, mpe kumona, nani yanji kile. Ya kele nzambi, na beto, Emmanuel. Ntangu yanji vandaka awa, na zuli ya ntutu. Yanji siya misaka chi, yanji vandaka nzambi. Siya misaka chi, nzambi, vandaka na kache yanji. Samu, bidimbi ya nzambi, vandaka lande yanji. Yanji tubaka, kana muke sala ve, bisalu ya tate ya munu. Na yini, benu kukila munu ve. Kasi, kana musala bisalu ya tate ya munu. Kana benu kukila munu ve. Benu kukila, bisalu, kidimbu. Emmanuel. Munu na tate ya munu kele musi. Tate ya munu filisaka munu. Mpe mchindu yanji ke filisa munu. Na yina muke filisa beno. Tata ba filisaka munu. Kele na munu. Yanji kele nakacha munu. Mpe ke sala bisalo yanji musi. Ya kele nzambi nakacha nzutu. Lot kuzoka ventomo ye yao. Nantuale kubeba. Ntangu yanji munaka nzambi. Memo nisama nakacha nzutu. Kekudia mwana ngomu, kekunwa miliki ya ngombe ya kento, kekudia dimpa na zuli ya kuwa. Mpete lemaka na mukongo enji ya kubaluka na tenta. mpe na kiyingilu ya muntu munu mu ke muna chi Abraham kele kibia de insa mu na nzozole kaka muke sale yao kuzabana na yanchi nani anjuvu andaka na yina yanchi tubaka Abraham wapkisika kele kentu angi Sara yani nangi saka yanchi nsambi na jibanza ya Kristo kumaka nsuni yanji tubaka yanji kele nakacha tenta na manime nge Sara sekaka mpenji tubaka sao niki Sara meseka ntangu Emmanuel kumaka na kivumu ya kento na kisika kutalana mutiundi teufani yanji tubaka mutiundi ya vuandaka na bilumbi ya lote mutiundi mwese kivuandu na mkwizulu ya mwane ya mtu ntangu njivuandaka na zuli ya ntutu bantumu yina kuindaka na nsangu ya mbote yina mpeba wanzo talaka na zulu ya makunzi ya mazulu bakuluwa ya nisi ya kembu sawa na kutale yao benu bayina kena kusonikaka masonoko mutindu muke mwana benu kena kusonika ya ntete ya Timote tatu na kumi na sambani kukondwa ntembi ninsuwe kia kinzambi kele nini nsamu chi nzambi kumoni samaka na nzutu kuikilaka na inza monaka bawanzio bawanzio telamaka samu na kutala nzambi pani ningisaka mbala mosi bansinge bao na ntuwale yanti na kudilaka santu 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 ntangu njivaneka kufuanda kuma mutundi kunzi ya chia na mikembu ya mazulu mpe ntangu yanji kumaka muntu bawanzio kuizaka mpe talaka na lueka samu na kumwene yanti Yehova kumaka nsuni kileka kukondwa ntembe linsuwe kia kinzambi kele nini muke pesa nge kidimbu ya kukonda nsuka samuchi nzambi kumaka nsuni na katikacha beto yanji zingaka na kacha nsutu ya kivana kidimbu ya kukonda nsuka kaka ve na mivungi ya kutala na mpe kukwikila kasi samu na beno Branham Tabernacle mpe samu na inza ya yanku samu na kukwikila chi yina kele nzambi nzambi pesaka kidimbu yina Yesu tubaka mutindu tate ya mwe filisaka munu mpe kuizaka na munu mpe vwanaka na kacha munu na yao filisa munu nge tate ya mwe na kukwenda na nge mpe kufwanda na kacha nge kidimbu ya kukwenda nsuka bidimbu ya kelanda bayina kekwikila tala muke vwanda na benu atampe na kacha benu tina nsuka ya ntoto muke vwanda na benu nsuka inza muke vwanda kuna na benu muntu mosi mutindu muntu baka na ntua zula kumisa enji fiochi nzambi ya mkufi enji vwandaka muntu nzambi vwandaka sadila muntu nzambi vwandaka sadila nsuni ina enji vangaka yanji mosi samu na kuvanga na nzile yanji mpe samu na kulakisa yanji bana mingi ya babakala metuba masonoko na nzile mwanina ya kutumama na nzile mwana mosi nyoso kubuaka na nzila ya mwane kutumama nyoso kezini yina kikwikila nzambi na beto kidimbu tubaka chi yina kevwanda kidimbu yanji zolaka mingi kutala yanji mosi mutindo mwane ya muntu muntu yanji mosi kaka muntu mukele kima mosive mwana lenda sala kima mosive na yanji mosi kasi yakele tata vwandaka na kacha yanji Emmanuel nzambi bebe nzambi Yehova nzambi mwa bebe yina bokaka yina vwandaka Yehova belo lenda mwene yao nzambi ke zing na kati ya bebe mosi nzambi vwandaka zing na kati ya mvula ya bontweni wakmuting ya ntweni yanji vwandaka mbandu ntangu bazimbisaka yanji na zila ya tate yanji mpe mama yanji batalaka sawa na kumwene yanji mpe ba munaka yanji na tempelo iki yanji tubaka mutindu ntweni ya bakala ngeza bave ngezo la vechi mufu anasala bisalo ya tate ya munu mbandu sawa na bantweni mutindu bakala mosi na bapomu nyonso insa bapisaka yanji bima nyonso na zulu ya maboko yanji samu na kukuma ya kuluchila nini na kati ya babakala nyonso ya kuluchila mfuama na kati ya babakala nyonso nani lenda katuba na bantu kisika mbisi ufuandaka na makala na ino ebao. Lendaka basisa masa ya kuluchida kitoko na mabulu ya masa. Mpeku balula yao na vino. Yina lendaka soba. Konso kimi. Yina enti kizula kusoba. Yina lendaka baka mwama patano. Mpeku disa. Mafunda tano. Na ngolo na maboko ya enti. Sama na kukuma. Munti ya nini. Kasi yanji solaka. Kaka. Sama na kufanda mputu. Yanji vandaka ve na Antoni. Untangu anji kufuaka. Yanji zolaka defamusi. Emmanuel. Yae ke vanda kidimbo. Wapu mutini. Nzambi ke kuisaka. Naba mputu. Wapu mutini. Nzambi ke salaka. Yae ke vanda kidimbo. Ya kukonda nsuka. Naba mputu. Yina melongo kaka ve. Kidimbo. Tubaka profetesi ya nini. Ana. Untangu Simeon. Telimisaka maboko enji. Na templu. Mpena kusimbaka mwane yine fiochi na kati ya vunga ya anji. Ani tubaka ya kile kidimbo yina bake zonzila imbi. Samu na kubua ya Israel. Kasi kuvuka na diaka mpe nsimu na bante makanda. Unki nzambi na beto. Vena mvuama mpena kime mpamba. Kasi na bamputu. Mebutuka na kati ya kijikilu nzambi na beto. Wapu mutinu. Ya bima yanji salaka. Beno talambote. Bima yanji. Yanji tubaka. Beno talambote yanji. Yina yanji tubaka. Nsamu chi. Nzambi yanji mosi tubaka. Ya ikele mwani ya mwani ya luzulu. Beno kuwa yanji. Ya ikele mwani ya mwani. Yina mwesepila. Na kuzini. Beno kuwa yanji. Yanji tubaka. Muki vanda na beno. Ntango nyonsu. Chi na nsuka. Yanji filisaka. Bantumu yanji. Bau yukaka ntutu. Na bilumbi ya bau. Mutinu nsambi, vwandaka, musi na muntu. Bau buchikaka, bantu, na nkumbi ya nsambi yinu, Yesu Kristo. Bau zingaka, pene pene mingi, na yanji. Chikuna, yanji mwenye samaka yanji musi, na nzila ya bau. Na nzila bidimu, mpe mambi ya ngitukulu, mpe makabu ya mpewe santu, nsambi na beto. Bau longaka chi, ya vwandaka na nsambi musi, ya keleka, mpe ya moyo. Mutu metunga, michindu nyonso ya bizumi. Na zulu, ya banzambi tatu, to iya. Mto banzambi zulu. Kasi, hakele na nzambi musi. Nsangina, zulaka talisa madiaka, na kilumbu ya nsuka. Beno kisala mbote, na kuzwa, libanza beno ntangu yani. Beno zibula, bantime beno. Beno lomba na nzambi. Na kumunisa yae ina binu. Yina mukezo la kutuba. Ntangu enji kuisaka. Yanji lungisaka. Yina profete tubaka. Mpe ntangu yanji kekuisa. Na bilumbi ansuka. Na ba mfula ansuka enzambi. Ntangu mfula zole. Yantamu. Mpe ansuka kechamuka. Yanji kekuisa kaka kileka. Mutindu ya upesa maga. Na profesi samune yanji. It shall be light in the evening time. Yake vwanda. Na nsimu, na ntangu ya mkukila. Ingi zulaka salama. Emmanuel, mwana mosi. Nsimu mosi. Nzambi mosi. Yina kuizaka. Zinga na nsuni. Na bantu ya anji. Na kilumbi ya Pentecote. Ke kuisa. Mutinu mosi. Na bilumbi ya nsuka. Same ke ufuanda. Na nsimu ya mkukila. Ingi ya kele. Yake ufuanda. Na kidimbu. Kidimbu ya kukonda nsuka. Nzambi na beto. Nzambi na kacha beto. Nzambi na nzile beto. Muntu pe nzambi mekumamosi. Yesu kufuaka. Yina njipesaka luzingu yina yantalu. Na lukanyo yanji. Na nsangu ya lumingo meluta. Nsamu chi. Yanji pesaka yao lukanyo. Chi yanji lendaga nata. Bana mingi ya babakala na nzambi. Emmanuel na beto. Banti ya nsemu ya nkukila. Yake benda bao. Ntangu nzambi. Pesaka kidimbo. Yake vanda kidimbo. Nzambi ke zinga na kacha nzutu. Yanji banza kachi. Yake benda bantu. Ya salaga yao. Nsamu chi. Baina nyonsu. Njimaka enji. Na bau, pesaka enji ngulu. Ya kukuma, bane nzambi. Mpe ya zolaka benda. Bantu ya nsemu ya nkukila. Ntangu nsemu ina musi. Lakisaka. Nzambi. Na Kristo. Kele musi. Mpia tubaka. Tia zabana na beno. Ti nzambi. Misala Yesu musi ya. Yina beno kumaka na nkulusi. nyoso zoli mfumu pe Kristo kidimbo ya imbi yina bamesonzila kasi bansemu yanko kila kele awa mutindu longi ya ntama ya nsangu ya mbote ntango nsangu ya Pentecote bandaka na kubua kilumbi ya ntama ya Dr. Ehud kaka na ntual yanji mubanza ve mubanza ti ntango nji vwandaka na kuluchila mbote kilumbu musi ntango mpevi bulaka yanji yanji vwandaka poete na nganda mulongi yanji bakaka kilapi yanji mpenji bulaka yao yake vwanda na nsemu na ntango ya nkokila beno ke mwona keleka nzila ya nkembo na nzile maza kele nsemu bubu yai bame zika na nkumbi ya ntalo ya Yesu ntuenya mpeki boba beno balula ntima na masumu ya beno nyonso mpe keleka mpeve santo kekota nsamu chi bansemu ya nkokila mekuiza yake le diambu chi nzambi mpe Kristo kele mosi minde nkokila kana beto ketambula na nsemu ya nkokila kidimbu ya nkokila na yina yazulaka vwanda nsemu mosi mpe kidimbu mosi kidimbu kya kukonda nsuka na yina bidimbu mosi kelanda nsemu ya nkokila fyu beno memone yao beno lenda bakule yao yakele nsangu ya noweli yani bansemu ya nkokila bidimbu ya mesiya ketambula na yao ketambula na nsangu bansemu ya nkokila kele awa yakele imbi yina bamezonzila bakemanga beno bampange beno nani mangaka yanji bampange yanji bauzulaka kumona yanji kusala bimanga kasi ntango ya kumaka na Calvaire wapukisika bau nyonso vwandaka ntango ya kekuma na ntango ina ya lukano enene kisika nzambi na kati ya kileka yanji mpe biblia yanji kemonisama wapukisika bau kili bau kwendaka ntama yake vwanda na kidimbu yena bapesaka na beno mpe bidimbu ya kelanda bisalu ina mukesala beno mpe kesala yao ya kulutila ya samu mukekwenda na tate ya munu yake vwanda diaka na nsemu na ntango ya nkokila o kilumbu ya mpipa ya yena beto luchilaka kasi bamvula makumi iya matuchi mezimbana na nzila ya kusungika entete ya kulonga nsangu chinzambi pe Kristo kele mosi chinzambi monisamaka na nsuni yanji solaka na kuzinga na kati ya nzuki ya muntu mpe bubu yayi bakesala yanji kima mosi ya kuvwanda na zulu ya kicha kimfumu bakesala yanji mwanganga nzambi mosi bayankaka na kati ya bawu zola kuvutula yanji na filozofi bayankaka zola kusala yanji profete kasi mpangi yanji kele nzambi na kati ya beno nzambi memonisama na kati ya nzutu wakumutindu wakumutindu bauzabaka chi yanji vandaka nzambi na kati ya nzutu yanji tubaka kana mukesala ve bisalu ya tate ya munu na yina mmetuba na ngelu vulu kasi kana musala bisalu ya tate ya munu peno kwikile yao mpe ntangu yayi kima mutindu musi nsangu kevutika diaka na bilumbu ya nsuka nsangu ya nani yanji kili yina yanji kili Emmanuel yina kezingaka na kati ya beno na bisalu mosi yina yanjisalaka monisamaka yanji mosi na nzile beno bima kaka mosi yina yanjisalaka yakele nsemu ya nkokila bamezonzile yao imbi yakele nzile ya mpasi yazolaka kutuba kima samu na mfumu ya ntu enye mvwama kasi ntima yanji vwandaka na nzala na kukuiza na Yesu mpe kutuba rabi inkimufwa na sala na kuzwa luzingu ya kukonda nsuka yanji tubaka zijisa misiku yanji tubaka musalaka yao kubanda bumwana yanji tubaka ngezo la vwanda ya kulunga kuna yanji tubaka landa munu kasi yanji kuendaka na mawanyosu yavwandaka ntalu mingi kana yanji zolaka pesa yanji mwambongo mpe kutunga dibunda nini kisika musi yake kukitula yanji musi mamble yanji zolaka kusala yao kukondwa mpasi beno ke mwana ve muchindu yakele bubu yayi na kati ya bomvwama ya vwandaka na bayankaka yakele kaka ve mvwama kasi mputu, mingi abao, mekatuka, na katikati, mabuli ya putu putu, mpenyo suini, bao mangaka, samu na kuzabana. Nsamu chi, baza baka NGV, yanjuvandaka Emmanuel, bao tubaka, yina kele kutumu, yina kele diablo, yina kele telepati mental, yina kele Belzebul, milongisi ya kilumbu, mabundi ya bao, ya nene, tubaka, muzoba, kasi, nzambi tubaka, ya kele kidimbu ya seko, kidimbu ya kuluchila, kidimbu ya kidimbu nyonsu, chinzambi, kele na benu, atampe, na kacha benu, china nsuke inza, benu tala, kidimbu ya benu ya kuluchila, ya umeluta kidimbu nyonsu, ya uke kidimbu ya ntete, akte, kumina ivwa, banti yangu, zolaka vutuka, mpe kunjima, kidimbu yina. Ntete, bao kuzompeve santu. Akte, kumina ivwa, natanu. Kasi, mkwikidi, yina vandaka na Biblia. Mpe vandaka na mulongi, ya mbote. Yina vandaka munisachi, Yisu, vandaka Kristo. Kasi, ntete, bao kotane yao. Mpe kumona kidimbu, bao zolaka kuiza, mpe kuzua, mbochika. Mete nchika maboko, nazulia bao. Mpe mkuzompeve santu. Ya kile kileka. Kasi, nantangu ya mkukila. Bansemu, kile awa. Mpe mamisa ule yao. Bame sika yao, yakele imbi, yina bazonzaka. Profete tubaka chi, yake vwanda imbi, yina bazonzaka. Ditadi, yadisakuba. Imbi, yina bazonzaka. Kusekaka, munti ya masaula. Emmanuel, nakacha betu. Nakusalaka luzulu ya enchi, nanzile betu.
Oh,
bubu yae, mpangia munia bakala. Mpangia mwenye kento. Beno kukila kidimbu yina. Beno tala na kidikilu yantime beno mwusi. Mpe beno mwona. Kana beno kele na lenda ya kutuba na beno mwusi. Beno memwona kidimbu yina mifungi mwonaga. Nzambi na kachansutu. Na kuzingaka na katikacha bamputu. Banti na kele na nsatu. Yina bamelosa na nganda. Beno memwona kana beno lenda bakule ya. Nzambi. Nakacha nchime benu. Nzambi. Nakacha wa. Benu tala mbote. Mpe benu mwona. Kana enji mwoni kisaka. Yanji mwosi mbote. Na mawete. Mpe lembami. Mwuchindu. Yanji salaka. Mwaba mvula fiochi meluta. Yavandaka na mwana kento mwosi. Yina kuendaka. Na lukoli ya nini. Mpe. Naba inzu. Ye yanji mingi kuna. Yanji kumaka. Mwa fiochi. Naba yile imbi. Kubanda. Malungi. Ya insi ya yanji antama. Mwuchindu mamu. Nakachi. Ya insi ya yanji mwosi. Mpe kilumbu mwusi, yanji bakaka, lukanu. Mwaba mfula zule na ntua. Samu na kutale diaka, mama yanji. Yanji sunikilaka yanji, telegram. Mpe tubaka na yanji chi. Yanji kikuiza na masini ya mchindu ya. Samu na kukutana na yanji, na gara. Na ina, yanji nataka, mwa munti ya mayele imbi, kintuadi na yanji. Mpe nji kumaka na mayele imbi, yanji mwusi. Mpe nji nataka yankaka, kintuadi na yanji. Ina vwandaka, mchindu mwusi. Ya balubakusu, ya bilumbu ya, yina mezaba nyonsu. Mwana kentu ya ntuenya. Mpe ntangu, yanji kumaka na gara. Ntangu yanji bandaka, na kubasika na tren, yanji talaka. Mpe mama yanji, telemaka kuna. Yanji talaka na nyonsina, vandaka na kache yanji. Samu na kumona, kisika mwana yanji, ya kentu vandaka. Mpe ntangu, mwana kentu yina, vandaka na yanji. Mama, munaka yanji, na kiziza yanji nyonsu, ya bamputa. Mpe mabuko ya nji nyonsu, mfandaka pila. Mpe nji talaka mpasi, kiboba. Mpe nji talaka boma. Mpe mwana kentu yina, mfandaka na Maria Fiochi. Tubaka na yanti. Muki kukifula, nani kiboba yai ya mawakili. Mpe mwana kentu yango, mfandaka na nsuni ya mama yanti. Yanti tubaka. Muzabave. Muzabave, nani yanti kili. Mpe mama yanti. Ntangu, yanji munaka mwana yanji kento. Yanji kiimaka mbangu na yanji. Mpe nji yambaka yanji. Yanji bandaka na kupesa yanji beze. Yanji kuendaka ntama. Yanji tubaka. Muza bangive. Ngekele na mwute imbi. Samu yanji zolaka ve kufukana. Na mwute ya mchindu ya. Ti mwute ankaka keseka yanji. Mpeke saule yanji. Yavu andaka na bakala mwusi. Mtuadisi ya tren. Uvandaka kutela makuna. Yanji kangaka, kentu ye antueni, na dipeka. Yanji tubaka, nsoni nangi, nge kime mawa. muke bambuka moyo na diambi yango mbote mpe bantu fukanaka sana na kuwa jina salamaka mpenji kangaka mwana kentu yango mpenji tubaka mwana kentu ye yantoi mtango njivuandaka ve na bangonda sambana yanjivuandaka na mwa berso yanji na zulu mpe mama yanji antalo kentu akuluchila kitoko ino mwe mwanaka ntete ve tubaka kiboba yina ya mtu alisi yanji tubaka inzo simbaka chia na ina mama yanji vuandaka yanika bilele mpe bankala ninyoso kuisaka mbangu vuandaka boka bao mwanaka yao mama talaka yao atafio chivi yao vuandaka na lueka ya velanda inzo mpe batia vuandaka kusimba mbote mpe yao kuendaka nakacha mupipi mpe nji tubaka balendaka vi kusimba mama yina yafiochi bebe yanji vuandaka na itaji mpe nji tubaka bao nyoso bukaka ngele nda tobula vi tia yina yina kasi yanji baka kabula nkechi yina vuandaka na liboko yanji yina vuandaka na zule yao mpe ya vuandaka lele ya kupola na masa mpe nji lusaka yao pene pene yanji pe nakacha tia yanji kuendaka mpe nji mataka na itaji yanji banzaka vi sama na kingonsa yanji musi na ina ntango nji kumaka kuna yanji zabaka chi yanji lendaka ve kufika bulanketi na yanji musi sama na kufutuka kasi sama na kufulusa kitoko ya mwana yanji ya kendo ina zulaka landa yanji yanji fikaka bebe nakacha bulanketi mpe kimaka mbamu nakacha chia na kizizi yanja mpamu mpe misapi ya maboko mpe maboko mpe ya uyokaka msuni ya nzuto yanji mpe kondisaka matama yanji china mikuwa mpe bebisaka yanji zengaka msuki yanji mpe nyonso na mikuwa na musapi yanji yanji tubaka yanji kumaka imbi chinge kuma kitoko yanji pesaka kitoko yanji yanji bikaka nyonsina yanji vandaka na yao samu yanji vulusa nge mpe na yina beno ke telama mpe beno ke vwanda na nsuni ya mama yina entalo mpangi mtango muke muna nzambi nzambi ya mazulu zimbisaka kichenja kimfumu kitoko yanji mpe nyonsina yanji vwandaka nsamu na kubutama na zulu ya kinkuku ya matufi ya bantu ke vwanda ya kufuka na bilele ya mfunga samu na kuseka na nzila ya bidimbo ya nji mpe mambo ya nji ya nkitukulu nsamu babu kila munu diabo muke vwanda na nsuni ya nji ve tata chiinza ya kalasi kusala yina bauzula kusala samu na munu ya nji keli kidimbo ya kuluchila mpe visantu na kacha munu keboka yale ndaka salachi musala mchindu ya nkaka mpe kuvwanda mute kilau na nzila ya inza yae kasi mulenda manga ya njive yina salaka mingi samu na munu yanji bakaka kisika ya munu na lufua yanji bakaka kisika ya munu na kalven yanji salaka bima ya inyosu yanji kulumukaka na mazulu na bakicha kimfumu ya mpembe samu na kukuma mundu samu na kumeka mpasi ya munu samu na kuluta na mpuku munu ya munu samu na kuzaba wakumuchindu kufuanda mchindo ya mbote ya mufukisi na kacha munu. Samu na kutuadisa munu. Mpe kutuadisa munu na luzingu ya kukonda asuka. Mpe na nzila ya bamputo ya nji. Mme kuma mvuama. Na nzila lufu ya nji. Mme pesa luzingu. Luzingu ya kukonda asuka. Beno manga ya nji ve. Beno vwanda ve na nsoni ya nji. Beno vwanda ve na nsoni ya nji. Kasi, beno yamba yanji, mpe beno tuba, inga, mfumi ya munu ya luzulu, pesa munu, mchindu, bao salaka na kilumbi ya Pentekote, mfumu. Pesa munu mpeve santo, chamuna yao, nakacha nchima ya munu. Muge kipeve, yina bantuwe na ketuba. Muge kipeve, yina inza ketuba. Muge tala bao ve. Muge tala nange. Inki ya kele, kukuma edibundu, ve. Kidimbe kuluchila Emmanuel Nzambi na Beto. Let us pray. Beto Sambila nakacha kivinga ya bantu na suka ya yakele na bayankaka awa yina kizula kutuba samu na munu muke na nsuni ya luzingi ya munu muke na nsuni ya njifi muke na nsuni ya luzingi ya munu sambo na kupesa bikabu na yanjina kumaka kitokove mpe bavunzaka yanji na inza munti ya mawa yina zaba mpasi beto nyonso bumbaka biziza beto na yanji tubaka profete bavunzaka yanji mpe losaka yanji kasi beto talaka yanji mutindu munti na bamepesa kitumbu mpe bamebula na nzambi kasi yanji lualaka sambo na masumi ya beto mpe waka mpasi sambo na masumi ya beto ya mku kitumbu ya ngembe ya beto kubwaka na zule yanji mpe na bampute yanji beto belukaka beno ke vwanda na nsonye yanji kana beno kele mutindu yina beno kwisa na hotel mpe beno balula ntima ya masumi ya beno kana beno kele ve na nsonye yanji mpe beno kele na nsonye ya luzingi ya beno yina beno talisaka na yanji kima mose imbi ngeke na nsonye bambala mingi na ntuala ya mfumo na ntuala ya bakento ya nkunja nge na ntuala ya nkunja nge ya bakala na ntuala ya nkunja nge ya kento tonkunji nge vandaka na nsonye ya yanji Emmanuel yina vandaka zingi na kacha nge temisa mabuke ya nge mpe tuba nsambi levukila munu samu muvandaka na nsonye mfumu ya beto mpe nzambi ya beto na kikukulumusa nyonso mpe na lutondo nyonso beto ke lomba nge na kunjima lemvu ya beto na suka yani samu na bifu ya beto nyonso samu na beto nyonso na bantango mekubwa beto kele ya kubwa samu na kutela makileka beto kele ya kubwa ntango bakezola kubokela beto nkumbu mwese imbi mutindu o exalté tokima mwese imbi yina kele ve mutindu yina kasi bantango ya kaka beto ke vutuka mutindu Pierre mpe tia beto mwesi na tia mbeni lemvukila beto mfumo mvula ya malumalu ke belama na beto bikati beto banda na ngunga yani mpe kumona kidimbi ya kuluchila ya nzambi na katikati ya beto nzambi kezinga na beto kezinga na kati ya beto kesala kesala kileka mutindu yanjisalaka mpe bansemo ya nkokila kele awa lemvukila beto bifu ya beto lemvukila masumu ya beto mpe beto kele mingi na lemvu mfumu ntima dikabu ya nge ya Noel mwana ya nzambi samu na kuzinga na kati ya nzuti ya beto fundufundi ya beto samu na kuzinga na beto samu na kusantisa nzila yanji na nzila ya menga yanji musi mpe kupesa beto kivuvu ya luzinga ya kukonda nsuka beto ketonda nge muketonda nge mfumu samu na dikabu ye ya nene ya kitoko ya nzambi samu chi yaokele dikabu dikabu ya mpeve santo bafyonse na nkumbi ya mfumu yisu beto kele na kiesi na kuzwe yao beto ketonda nge samu na dibundi ya beto metelama samu na kidimbu yina samu kidimbu metelama samu na malongi ya dibundu beto metelama samu na yao ya metelama samu na beto mpe yamezabana na katikati ya bakristo na inza ya movimba bubu yani ya nkonga ya bantu ya mputu yina zaba kima ve na nzila ya nani mpe na balabala ya fyochi na Jeffersonville Emmanuelina dikonzi ya tia na ntoto ya kuyuma yisu ya galile mpeve santo ya pentekote me monisama na nzila ya bidimbu nyonso ya Emmanuel na bansemo ya nkokila beto kevutula matondo mingi mfumu mpe ti bayankaka kumone yao mpe kuzwa yao
And the church's sake. Amen.
Nsamu beto ke lomba yao na nkumbi ya Yesu mpe samu na zula yanji mpe samu na zula ya dibundu amen mubanza ti muke vwandaka na ndinga ya muyimbi kana mulendaka vwanda na ndinga ya muyimbi na ntangu yani mukezula kuyimba na beno nkunga ya muni ya luzulu sonikaka nkunja muni ya ntalo William Booth Kliborna yanji kulumukaka na nkembo ya yanji disolo ya moyo nzambi ya munu mpe mvulusi kuizaka mpe Yesu vandaka nkumbo ya yanji ya kubutama na kati ya kijikilu nzenza na ine ya yanji musi nzambi ya mawa ya maza ya meso mpe ya mpasi o mutindu muzola yanji mutindu muke kembile enji. Luzingu ya munu. Nsemu ya mwini ya munu. Nyonsu ya munu na nyonsu. Kiidiki ya nini kumaka mvulusi ya munu. Mpe muvimba ya nzambi. Kezingaka na kati ye yanji. Iki kukikulumusa yina mena china beto mpulusu. Ntangu na kati ya lufu ya nkokila. Ataki vuvu musi monikaka vi. Na manima nsemu ya kutengama kuisaka. Nzambi ya ntalu ya lutonu. Tulaka na lueka kitoko ya yanji. Kulumukaka na kijikilu. Kijikilu ya kufuluka na fimie. Samu na kubuta kuna na kati. Kulumukaka samu na kusosa. Kununga mpe kuvulusa moyo ya munu. Oh, mutindu muzola yanji. Mutindu mukikembila yanji. Kupema ya munu. Nsemu ya mwini ya munu. Nyonsi ya munu. Kiidiki ya nini kumaka mvulusi ya munu. Mpe muvimba ya nzambi kezingaka nakacha yanji. Mpe na yina yanji keli nakacha munu. Mpe mukeli nakacha yanji. Mpe nakacha beno. Na kilumbina beno kezabati. Mukeli nakacha tata. Tata nakacha munu. Mpe munu nakacha beno. Mpe beno nakacha munu. Nzambi Emmanuel. Nabito, ya vandaka Emmanuel, yina munaka George Wright, yina vandaka kuna nantangina. Ya kulala kuna, vanda kufua, ntangu badukutulu iya, lutaka yanji. Ya vandaka Emmanuel ina, ntangu, yanji zulaka defa, kivumu, ntangu anjulaka defa, ntoni. Yanji pesaka, mesu ya munu, yanji tubaka, kuenda tuba, nampangi George, mutindu metuba mfumu, yanji ketimuna, ntoni, ya milongi yina. Mpe bimina, kena kuseka kayanji. Ya vandaka Emmanuelina. Ya vandaka Mosina. Samu na yina metala, mwa bibulu. Kilumbi ya kakina, nakacha mfinga. Ya vandaka Mosina. Samu na yina metala Margie Morgan. Yina kele ya kufanda kuna. Nyonsi ya nkaka, mebikada. Ya vandaka yanji na Mosi. Bukaka, balende intu. Basansi ya nzutu. Nsamu na kutalisa, yanji mwusu na yinza, bubu yae, na nzile benu, na yina bansemu ya kukila, kena kusemaka. Nzambi, vana na kiadi, mkunji. Muke baka, mtango mingi ya benu. Bika betu mmeka yao. Pisa betu note. Omu chindu, mwuzula yanji. Manti kwa zaba yao.
For him to show his grace. A mother brings a little baby here with leukemia.
Ntangu yai kele ntam samu na yanji na kulakisa lemvo yanji. Mama musi kenata mwa bébé awa na leucémie cancer na kacha menga yandi yakele imbi samuna bébé nzambi talandinga munu tubandinga mpeya wake vuanda mutindu yinga samu mfungu ngitu baka tuba na mongo yae katuka wa kutula ntembevi yake vuanda na nkumbe Yesu Kristo mwane nzambi muke fundisa diabli yae bame bukila lusimi kimbevu ya nzutu ya mwane yae yao kikuenda yao ufuana bika yao na nkumbe Yesu Kristo bika yao vuanda mutindu yina. Mutindo muzula yanji mulenda kaka ve kubika ya kukwenda muzula kaka mutindo Jacob kukangama na yao ye ikivanda kidimbo yanji kele ve mbote beno gena sato ya kusambila yanji ve kaka na kimpeve beno sambila kaka yanji beno zimba na kaka beno musi mtangu ya beno vanda vena suni mpeve santo kele awa yina kele mpeve santo beno vanda kaka sui na mutindo beno musi beno bao yae
what condescension bringing us redemption this shall be a sign when in the dead of night not one faint hope in sight God precious tender laid aside his splendor. Think of what he did. Stooping to woo, to win and save my soul.
Beto telimisa mabuki ya beto ntangu, beto ke imbila yao. Mfumu atamba la musiveti betoke len na kubakula bimvuamu mufimba ya mpeve yangi. Chikuna, beto ke mwana yanji. Na kilumbina, mtango njike kuisa. Beto lendaka vwanda ya kulala na mfundufundu. Mule lendaka vutuka na mfundufundu ya ntete. Kasi, jina ke vwanda vena boma. Atafio chive. Muza bachi, yanjike bukila. Mpe muke pesa mfutu. Mpe na yina, muke mwana yanji. Muchinja njikele. Nzutu yae ya kubeba kesoba mpeke salama mchindu na nzutu ya njimusi ya keo na ina ya njikele na kiyeka ya kuluchila bima nyonso na ya njimusi mwuke vutila matondo na nge samu na dikabu ya noele ya Kristo na kacha nchimemu kuzaba chi ya kele Kristo musi samu chi ya njike salaka kima mchindu musi ya njike salamu nukuwa mpeke sala mchindu yanji salak na mbandukulu na kisadi ya yanji muke vutu la matoni sauna dibundu ya inza ya mufimba ya lunungu yina basu laka ntete mpe yina babu kilaka mpe batu laka kidimu mpe batu maka na nzutu yina muke buna bao na Azi na Afrika na Rome bisika nyonso na Injana na Kizung na Afrika bisika nyonso na inza muke muna chi dibundina kena lunu yina meza bachi ngeme kuisa na nzutu mpenge tubaka chi konson peve na biblia nge nge tubaka konson peve yina kefungune yeve kele mpeve imbi mbeni ya Kristo konson peve yina kepesaka kimbangi ya kima mchino mosive chi Kristo mekota na nzutu ya betu kele mpeve ya mbeni ya Kristo tata nzambi sadi samunu na kuningisa dikale chia inakuna. Mule na muna ba mfumu kuna. Benu memuna ba onteki mbevu ya wanzi na mielu. Benu tala endu kuna na taj na muelu. Bima ye ya mputu vwandaka konvula na toto makulu ve. Benu tala bana babakale ye ya ndombi ya ba mputu kuna na Afrika. Mama buke baya fiochi na zulu. O nzambi, filisa munu mfumu. Chiwanzo kukuiza na dikaletia. Pela nakacha moyo ya munu mfumu. Mpe katula mvindu nyonsu. Mpe malembi. Ti mufa na kuenda mchindu mkuni ya tia ya nzambi. Nsamu na kukatula na tia bayina kele nakacha mudidi ya nini. Sakumuna mwadibunde ya munu mfumu. O mule na mwona mwanzile yina ya mabaya awa. Mpe kumwona banti ya ntalo. Bantu ke nata matoma ya bao. Ke seka bao. Samuchi bao metelimisa mabuke ya bao. Ke kembila nzambi. Kasi kilumbu mosi yisu ke kuisa. Pebi manyonsu ke salama mbote. Beto ke vwanda vena nsoni mfumu. Beto ke vukana na pole kiboba. Mpe ke tuba. Muge na nsoni ve ya nsambi ya mbote Yesu Kristo. Samuchi ya ukele ngolo ya nsambi. Samu na mpulusu. Samu na luzingu ya kukonda nsuka. Samu na mtu nyonsu yina ke kukilaka. Sadisa beto na kuzingu mchindu yina tata. Beto ke sambila nge mtangu ya na mpevi na bisike mazulu. Beto ke tonda nge samu na kutalana yai na suka yai. Na nkumbi Yesu. Amen. Kaka mbala musi diaka, benu zula. Beno zola kaka mingi ya yanti. Mutindu na vedo. Yakele mpangi ya munu ya kendo. Mpangi ya munu yang kento na suni. Bokilo yang munya kento. Bazola mingi yang zambi. Mpangi Grimsley ke kuisa. Kezola mingi yang zambi. Yawina Mpangi Wood ke kuisa. Mpangi Collins mulongi ya Methodiste. Kento yanji bayan kaka.
This is the works of the Holy Spirit.
Ye ikele, bisalu un peu vesanto, kena kubokila, yanje mosi. Beno tubakaka yam, namutindu, ya beno mosi ntangu yanyi.
The sheep of your pasture. Feed them, Lord, on thy spirit.
Lord. Mfumu. Mfumu. Bau yai. Mamemi yakilangengi. Disa ba mfumu na mpevi yangi.
They are giving themselves to you, Lord.
Bake kukipesa ba umusi na nge mfumu. Bake pesa ba luzinga ba unangi. Ba u telemaka. Samba oke na nsoni ya nsangu ya mbote ya Yesu Kristo ve.
We know that you're here, the great pillar of fire, the Christ, the Holy Ghost.
Beto zabati ngekele awa di kunzi ya nini ya tia. Cristo, peve santo.
My breath, my son, my all in all, the great creator, became and all God's fullness dwell in Him.
Oh, hallelujah, hallelujah. Praise our God.
Just speak in your own words.
Tuba kaka, nabandinga nge musintangu ya. Yakele mpeve santo. Ina nataka beno awa. Beno tuba kaka na yanji. Chibeno zula yanji. Mpeve santu mosi. Ina vumbulaka bao na pontekote. Beno ke telama awa. Ke dila. Ke dila. Ke yangalala.
Flesh and blood is substance. A little baby in her. He took the form of man.
reveal the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrifice of Calvary. And now I know thou art that great I am. Oh, I am. Oh, God.
Oh, Zulayina, Zulaka Vichi, Mukwe, Zulayina, Kekangaka, Ntimemun, Nazule Bimanyons,
the sweetness of the presence of the Holy Spirit,
Lembami, Yam Vandulian Peve Sant, Naina di Bunde Ant, Kelekutelama, Pene Penya Hotel, Kefukimina, Ketala, Nakataki Jikilu, Kemona Kim, Mutino Musi, Bantian Duenga Munaka. Nsambi kumakansuni.
Became my Savior and all God's fullness dwelleth in me.
Hallelujah.
If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. Or quietly.
Kanekele nakim ketambula motefe na luzinga beno beno fungu na yao ntangu ya na mvandulu ya mpeve santo na yina na pima nyonso.
Look into your heart. See if there's a manger there that can stand the criticism.
Hallelujah.
On your confession that he is God.
Oh, amen.
Beno tala nakacha ntime beno beno mona kanekele nakijikilu kuna inalenda telama munti ya masaula na zulu ya mfunguna ya beno tiyanji kele nzambi. Naba intu ya benu ya kukulumusa ntangu yae. Benu sambila kaka, benu musi. Yei kele mpeve santo. Benu lenda ve kuwa mawete mpelu tondo ya mpeve anzambi. Lembami, luzingu ya nsuka. Kisika ya kele na bandinga ya kisuka. Kisika ya kele na profesi ya kikubua. Kisika ya kele na luzabu ya kikubua. Kasiku. Ntango zola ke kuiza yake suka mvula na mvula.
Love suffers long.
Zola ke vibidilaka yake kukitombolaka ve yake kukizangulaka ve yake salaka vimbi atafyo chive kasi yake kulumusaka betu ke lembikaka betu ke tulaka lembami nakachi ya moyo ya benu. Betu sambila ntangu ya musi na musi na mutindo benu musi na kutonda nzambi samu na yina yanji salaka.
Oh Lord,
o mfumu na lembami yankunga ya na kusakumunaka na nsila ya banfungula makelele ya mbotefe kasi muningu yina zola kutuba samu na beto nani nsambe beto keli mutindu ndinga betuba yao ntangu yae miziki ketuba yao ntangu yae banchime beto ketuba yao mfumu bankadulu ya beto nangi beto ke kuisa nantua bake telama bake zola kangi intuwa di mfumu beto me telema mutinu mameme yangi mameme ya kilanga yangi beto ke zola kamadia yae ya kele mbote samna miyoyo ya beto mpe beto zabati nzambi ke zingaka na beto beto zabati nzambi vwandaka mpamba na kacha Kristo mpe Kristo vwandaka mpamba na kacha dibundu mpe awa beto metela mabubu yae ntangu bansambulu ya mutindu na mutindu mpe mitindu nyonso ya ba denomination mpe bafaze mitindu nyonso ya bakunjima kasidiaka ndinga kena kuzonzaka samune ya umusi nzambi memo nisama kidimbu ya kuluchila ina nzambi memo nisama na kati ya nzuti ya bantu ya yanji kesala bidimbu musi mpe mambi ya ngitukulu na kumunikaka na mchindo ya dituchi dikunzi na kuzingaka na katikati ya beto na kubakulaka bantime beto na kutubaka na ntuwale beto bima yina kikuiza na kubelusaka kimbevu ya beto kesala kati beto kangama mingi na mazulu chi beto kekuma na nganda ya beto musi chi beto kesala bima ya ngitukulu samu na bane inza mchindo bao ketelama mpeke seka mpeke banza chi beto kelipilawu kaka mchindo bao salaka na Pentecote na kutubaka baye nyonso kele kukula vema lafu.
My breath, my sunshine, my all in all, the great Creator, dear King, my Savior, and all God's
Beno telemisa maboka beno ntangu ya sauna kupesa nsilulu na lukukuli ya beno na nsambi bansilulu ya beno na nsambi kukwikama ya beno mpe ya kukwikama na nsambi dibundu kuna beto ntangu ya mfumu beto mosi au wanangi na manime lusakunu ya mfanduli yangi zabati nzambi memo ni samadi yaka na kacha nzuti ya beto yanji kumaka fundu fundu ya beto yanji kumaka ya beto yanji sabukaka yanji mosi na nzambi sauna kukuma mtu ti mtu lendaka zinga na kacha yanji mpe beto meku wangi na suka ya na mpevi ya beto beto ke mwona ni salu yangi mpe baku mwoni sama yangi beto zula ngi beto ke sila diaka nangi samu na kuzitisa ngi samu na kuzula ngi mpe kusala nyonsina beto zaba mchindo kusala yina ke sipilisa nsamu na kuzinga yina ke vwanda mchindo ba Kristo yina ke natansunive kasi ke vwanda lusakmunu samu na nkumbi yangi ya nene ya santo.
This we do, Lord, as your children, in the name of Jesus Christ. Amen.
Yeyi beto ke sala mfumu mutindu bane ngi na nkumbi Yesu Kristo. Amen.
I want to ask you something before you take your seat.
Muzula kuyufula beno kima mosi ntete beno baka kichi ya beno beno mekuwaka ntete kima mosi ya lembami lembami ya mpeve santo mutu ve ketuba ndinga kekwenda kaka nantuwala kekwisa mkembu ya nzambi beno memona muvu andaka sambila mpevu andaka longoka bilumbu zuri na yae kuluchile yina kubanda lumingu meluta to meluta inga lumingu mutindu kidimbu ina kuluchila mutindu nzambi tubaka muke pesa bao kidimbu muke vwanda nakacha nzuti ya bao muke vwanda mutindu bao pake vwanda mutindu munu yanji tubaka bawanzu talaka to yanji tubaka ba wanzo tubaka na mifumu beno tala na kacha kijikilo beno kemwana yina muzo la kutuba kidimbina vandaka kakave samu na ba wanzo ya uvandaka kakave samu na mifungi ya kele samu na insa na kumuna mpegu kukila jensambi kezinga na kacha nsutu mpena nsila ya dikabu ya nsuni ina ya njisantisaka nzuti ya beto tienzu laka zinga na kacha beto nsambi na kacha beno Kristo na kacha beno tala mukele na beno mtango nyoso chi na nsuke insa beno zimba na yefi beno bumba yao na kacha bantima beno mungu zuaka mwamba kabu ya nini ya kitoko ya Noel kamera ya film mpe bima mingi ya kaka minduki mpe bima yi na bantu kezo laka muno bake pisaka muno mutindu muke sepela na yao kasi o yai luzingu yai ya kukonda nsuka kivuvu ya kusakumuka ina Kristo kezinga na kacha beto timuvimba yanji kezinga na kacha beto kisala beto kutelama mpe kusala mutindu ya kaka samuti beno mtangu beno kisale yao beno kekuma mundu kekima na bime insa beno kekuma kizieti ngeke banza chi ngeme kufua na bime insa mpe kezinga na luzinga malmalu mtangu ya beno kele nzenza na insa beno kele nzenza samuti beno metuba poelele na nzila ya bisalu ya beno chi ya kele na mbanza yina mutungi mpe kiyidiki kele nzambi beno mwono mpe beno ke kipedi ya kafe bime ya insa kasi beto kele bante kukangama na mazulu kena kufingila mbanzina yina mutungi mpe kiyidiki ya nzambi beto kele mkune Abraham samu beto mekwikila na mfumu Yesu Kristo mpe mekufua na bime insa mpe mevumbuka diaka na lufua na mvumbukulu ya mutindo ya yanji nsamu na kutambula mutindo Abraham kusalaka na kusosaka mbanza yina kekuiza na kubakaka mbinga nsambi na kubukilaka nyoso ya nkaka samu na kusikisa ba wanzio na inzo ya beto mutindo Abraham kusalaka minati nsangu ya nsambi yina nataka nsangu o wapi mtangu ketu bati beto zula diaka vinsa beto zula yanji mpenji kaka yanji kele mvulusi ya beto mutindo beno kesala nzitulu na suka ya beno naka enti na beno beno bika yao kuenda ata fichifi beno vwana mpote na mo ya beno bilumbu nyonsu ya luzinga beno nzambi sakumu na beno ntangu ya na yina beno ke kuenda na bakicha beno mpe bana kele na bakabu ya bao nzambi sakumu na beno bake sambila yao sadisa bao awa mpangi kento muke sambila ti na suka mfumu nzambi tala kiadi na mpangi ya bakala katula mpeve ya kulauka malafu na yanji mfumo. Chiyanji vwanda ya kulauka na vinu ya malumalu ya nzambi na nkumbe Yesu Kristo. Amen. Yai kele kaka mazulu ve banti kwa kikuwa yao kaka yai kaka lembami. Muntu ve zaba inki ya kutuba. Muzaba kima ve ya kutuba. Mukele kaka, mukele, muke na kukondwa bampova. Muzaba ve inki ya kutuba. Kaka mpeve enji, kekota kaka. Beno mwona. Inki ya kele, beno kekuma, bana mamemi. Mpe yemi, kele awa. Samu na kutuadisa beno, na madia ya mwana di mimi. Madia mamemi. Ya ikele, madia mamemi. Mwuntu kezinga kaka, nadimpa ve. Kasi na konsondi yina mebasika na inu ya nzambi. Bampevi ya beto kezing na zule yao. Mubanza ntangu ya echi muke mwona mkunja mwenye mbote. Mzonzi Robinson. Kanabeno ke vingila kaka na kivinga ntangu ya inda. Chi mulenda soba bilili ya munu. Kufutuka samu chi muke toka. Mpangi Neville kebaka lukutakanu ntangu ya. Samu na makabu samu na bana. Mfumu sakumu na beno. Ntangu nyonso beno yimbila yanji kulumukaka na nkembo yanji. Ntangu beno kesale yao beno bambuka moyo na yina beto kekwikilaka na yanji. Muvimba ya nzambi kezingaka na kacha yanji. Nzambi sakumu nange mpangi Neville. Inga kanange zola munu mpangi Neville miyufula munu kanamuke vutuka diaka na kukile yae. Samu na kulonga diaka na kukile yae. Muke yinaka kubaka lukutakanu yanji. Kasi mukele awa. Ya kele samu na yina. mukele awa. Oke, muke vutuka, nankukile yaani, kana mfumu kuzula, kuzonza na lukutakanu.